알긋하다. tere , kallid kuulajad , kuulete saadet Algtõed ja stuudios on Rannamõisa koguduse õpetaja Aare Kimmel ja saatejuht Tamara Tammekend .
Tere , armas raadiokuulaja ja soovin sulle tänasesse päeva Jumala rahu ja Jumala ligiolekut , et võiksid oma päevatööd ja toimetused ja mõtteviisi suunata kõige muu kõrval ka tema poole ja häälestada ennast nõnda , et oled valmis kuulama seda , mis temal võiks sulle olla öelda . teeme saadet Algtõed ja nendes saadetes tahan jagada ja rääkida kõige lihtsamatest ja põhilisematest asjadest , mida meie kristlastena usume ja sellest , milline on selle uskumise alus . eelmises saates rääkisime juba mitmetest asjadest  rääkisime sellest , et piibel on hulk raamatuid ja kirju paljudelt erinevatelt autoritelt , kirjutatud umbkaudu 1000 aasta jooksul . rääkisime sellest , et piiblit ei ole kerge mõista , sest teema on võõras , keel on võõras , samuti kultuur on võõras . rääkisime veel sellest , et religioon ehk usk Jumalasse kui kõrgemasse võimu on täiesti üldinimlik nähtus , ja jõudsime ka sinnamaani , et kui me oleme kristlased , siis usume meie ühte konkreetsesse Jumalasse , kelle me kirjutame juba suure algustähega ja kelle all me mõtleme seda Jumalat , kes kõik on loonud . Ja see on ka Jumal , kellest meile piibel räägib ja piibel on ju meie usu alus . Veel oli juttu sellest , et see Jumal otsib inimest . Esmajoones ei ole inimene see , kes Jumalat otsib , vaid Jumal otsib inimest . Ja kui inimese südames , kui sinugi südames on igatsus tema järele , siis tähendab see seda , et sul on juba mingil kombel temaga tegemist . Tema on sind otsimas . Ja nagu keegi kuulutaja kunagi on öelnud , siis kui Jumal otsib sind ja sina otsid teda , on hea lootus , et te saate ka kokku . Rääkisime sellest , et Jumala sõna on vägev , et Jumal tegutseb , ta tabab inimest oma sõna kaudu , teatud hetkedel elus ja inimene ka mõistab või kogeb seda . Võib-olla on sinugi elus olnud niisuguseid hetki , kus sa oled kogenud , et Jumal on kas eriliselt kõnetanud või eriliselt mõtlema pannud või on lihtsalt juhtunud midagi niisugust , mis on pannud sind mõtlema , et nüüd see oli küll eriline . Ei tea , kas siin võis olla Jumal mängus . Ja jõudsime välja , jõuame ka tänaseks välja selle põhilise asjani , millest tahame jätkata , et piibli teema on inimese ja Jumala vahekord . Ja see vahekord , nii nagu piibel sellest räägib , see toimub ajaloo ja tegeliku elu taustal , see ongi see , mida meie kõige üldisemalt võime piiblist leida . Kuidas Jumal tegutseb , kuidas ta inimest otsib , sellest räägib piibel nii või teisiti ja samuti leiame piiblist , kuidas inimene sellele vastab . Vastuseid on igasuguseid . On niisuguseid kohti ja olukordi , kus inimene vastab jaatavalt , kus inimene kuulab Jumala sõna , teeb selle järele , mida Jumal on öelnud , ja on ka teistsuguseid olukordi , kus inimene ei tahagi kuulata või kuulab kuidagi ühe kõrvaga , ei tee selle järele , aga nii või teisiti jõuame me selleni , et piibel on sündinud sellest , et Jumal on inimestele rääkinud , et Jumal tegeleb inimestega .
Kui me loeme piiblit , siis on väga hea , kui meil on olemas selline süsteemne mõtlemine . Selline süsteemne mõtlemine aitab lugeda piiblit . kui me avame piibli, siis me teame, kust me avame. Me teame seda, kes on tegelased ühes või teises raamatus. Ja uurides seda teemat, ma nägin ka seda, et on olemas 7 suuremat geograafiliste selliste sammu Vanatestamendis, Iisraeli rahva ajaloos. Ja samuti oli juttu seal sellest, et kui me omame ühte pilti, geograafilist pilti enda ees, kui me teame, kus on Pärsia ja laht või kus on Vahemeri, kus sai alguse see liikumine, kus oli Uuri linn, see on siis Abrahami kodulinn. Ja kui me omame neid elementaarseid teadmisi, on meil lihtne lugeda piiblit.
Täpselt nii see on. Piibel hõlmab tõepoolest pikka ajavahemikku ja palju niisuguseid sündmusi, mida me ei ole õppinud koolis, eriti tänu sellele, et meil pole usuõpetust koolis. Ja selle tõttu on nii, et kui me satume piiblisse ja kui meil ei ole sellest mingit üldisemat ettekujutust, siis me satume raskustesse. Oleme tegelikult juba rääkinud sellest, et piiblis on 2 suurt osa. Üks on Vanatestament ja teine on Uus Testament. Ja tasub võib-olla alustada otse sellest, millest siis kumbki räägib. Kõige üldisemas mõttes võiks öelda nõnda, et Vana Testament räägib Iisraeli rahva ajaloost. See on väga üldine määratlus. Päris nii ei ole ta täpne, aga kõige üldisemas mõttes võib seda orientiiriks omale võtta, et Vana Testament räägib Iisraeli rahva ajaloost ja Uus Testament räägib juba risti kogudusest, selle ajaloost, selle tegevusest ja ka selle õpetusest.
Kui nüüd Vanatestament räägib meile ühe võõra rahva ajaloost, Iisraeli rahva ajaloost, kuidas see saaks siis meid aidata?
Jaa. Küsimus on selles, et kui Jumal päris alguses lõi üldse maailma, siis Piibel meile sellest alguses räägib, mismoodi see toimus, terve inimkond ja kogu loodu on sellest alguse saanud. Ja Piibel räägib meile ka sellest, et see hea ja puhas vahekord Jumalaga sai algselt üsna ruttu rikutud. Inimene langes pattu, langes Jumalast ära, hakkas Jumalat vältima, teeb seda muidugi täna päevani, ja Jumala tundmine, Jumala kogemine läks sellega kaduma. Ja nüüd on niisugune huvitav asi, mida võib-olla üldiselt vähe teatakse. See igatsus Jumala järel on küll säilinud kõigil rahvastel. Nii öelda piltlikult, tahtmine Edenisse tagasi saada, see on kõigil olemas. Mine kuhu kanti maailmas tahes. Aga samas see tee sinna Edenisse, see on kõigepealt Jumala poolt suletud. Piibel räägib alguses, et sellele teele pandi keerub sähviva mõõgaga. See on muidugi kunstipärane pilt ja sümbol jälle. Me ei tohi sellised asju võtta tähtähelt, aga see tähendab seda, et tee Jumala juurde inimese poolt on täiesti suletud. Seal ei ole mitte ainult keelumärk ees, vaid seal on läbistamatu müür ees ja seda ei saa läbistada mingisuguste ei heade tegudega, ei ponnistustega, ei religioossete harrastustega, ei millegi muu selle sarnasega. Aga igatsus selle järel on säilinud ja ka siiski pürgimused inimkonnas selle poole on säilinud. Nüüd, mis ajaloos juhtunud on? On juhtunudki niisugune lugu, mis tuleb tegelikult välja paljude rahvaste juures, eriti nende rahvaste juures, mis on primitiivsema kultuuriga. Paljude niisuguste rahvaste juures, lausa tuhandete taoliste rahvaste juures on leitud, et on olemas kusagil igasuguste muude kultuurkihtide all nii-öelda mingisugune teadmine ka Jumalast, kes on kõik võimas ja kes on kõik loonud, aga igasugune täpsem info selle kohta puudub. Ja selle kohta on teoloogias nimes olemas isegi spetsiaalne nimetus, seda Jumalat nimetatakse Deus otsioosuseks. Ehk see tähendab niisugust Jumalat, kes põhimõtteliselt on olemas, aga kellega kontakt ja kelle kohta lähem teadmine puudub. Aga niisuguseid pärimusi on leidnud rahvastiku uurijad üle terve maailma, küll Aafrikast, küll Aasiast, küll Põhja-Ameerikast, küll Lõuna-Ameerikast. Indiaanlaste juurest on neid leitud Kagu-Aasiast, kus peamise religioonina on ju hoopis näiteks hinduism ja budism. On leitud väiksemaid rahvaid ja selgub, et nende religioonid on olnud enne nende suurte religioonide tulekut kuidagi seotud just selle kõike looja Jumalaga.
Kas see kehtib ka meie rahva kohta?
Tõenäoliselt mingil kombel küll, sest Eestigi rahval on ju olemas mingisugune taara või vanaisa, kelle kohta räägitakse, kuidas ta seal ema jõge kaevas ja kuidas ta seal lõi kõike seda, mis siin linnud ja loomad ja mismoodi peoleo omale kuue sai ja nii edasi. See läheb ilmselt mingil kombel ikkagi samale teemale tagasi. Ja kõigi nende rahvaste juures on ühine joon see, et nad ise tunnistavad, et nad teavad küll, et midagi niisugust on olemas, aga nende selle kohta puudub nüüd täpsem info või täpsem teadmine ja väga huvitav on see, et paljudel rahvastel on säilinud isegi vastavad ootused. Ma ei mäleta nüüd rahva nime, aga näiteks Kagu-Aasias on kuskil isegi rahvas, kes kui nad ehitavad maju, ehitavad sinna ühe tühja toa. Ja see tühi tuba on mõeldud selle jaoks, et kui kunagi aasta tuhandete pärast tuleb inimene, kes toob meile tagasi teadmise selle elava Jumala kohta, siis me paneme selle inimese sinna tuppa elama. Ja on olnud rahvaid, kelle juurde on tulnud kristlikud misjonärid ja kes on võtnud nad otse kohe vastu just sellel põhjusel, et nad on leidnud nende kuskil sügavates rahvapärimustes on teadmine selle kohta, et kunagi tullakse ja kunagi tuuakse meile see teadmine tagasi.
Mulle rääkis üks inimene väga toredasti, et kui me vaatame eesti keelt, siis eesti keeles puudub meessugu, naissugu, kessugu nii nagu vene keeles. Ja see pidi viitama ka sellele, et eestlased uskusid Jumalasse. Sellepärast Jumalasse ei ole sugusid.
Ja.
Kuidas sa sellesse suhtud, Aare?
See on üks niisuguseid asju, mis mind piibli juures hämmastab just heas mõttes. Et kui me räägime igasugustest religioonidest, siis tavaliselt on seal ikka trobikondade kaupa jumalaid, igasuguseid. Ja nende ühiskond on ausalt öeldes inimühiskonnale päris sarnane. See on üks teemasid, mille juurde tahaks nendes saadetes kunagi edaspidi lähemalt tulla. Aga kui me räägime piibli jumalast, sellest, kes on kõik loonud, siis me ei näe siin isegi mitte mingisugust vihjet sellele. Ja see on asi, mis on mõnikord ka naiste rahvad solvuma pannud ja pannud isegi mõnel juhul piiblit tõlkima niivisi, et iga naised ka seal ära mainitud oleks kas või meie isa palves. Aga see on muidugi ilmaaegne sellepärast, et minu mõelest on väga loogiline oletada, et Jumal ongi üle nendest printsiipidest ja asjadest ja elutingimustest, milles meie siin maa peal elame. Aga küsimus oli ju hoopis kaugem. Küsimus oli, mis on meile kasu mingisugusest väikesest Iisraeli rahvast. Ja ma tulin selle pika sissejuhatusega selle teema juurde sellepärast, et Iisraeli rahvas nähtavasti on nüüd see rahvas, kelle puhul too looja Jumal on näinud vaeva läbi pika ajaloo selleks, et tema tundmine selle rahva juures ei läheks kaduma nii, nagu ta on läinud kaduma kõigi teiste rahvaste juures. Ja selles ongi nüüd Iisraeli rahva tähtsus terve maailma jaoks ja ka meie kristlaste jaoks. et igal pool mujal läks niiviisi, et see teadmine sellest loojast jumalast kadus ära, asemele tulid igasugused vaimude kummardamised ja nende poole pöördumised ja nendele ohverdamised. Need vaimud on seotud otseselt loodusega ja loodusjõududega, noh, selles võib kohe veenduda, kui nende asjadega vähegi lähemalt tutvuda. Ja kui nende juurde on siis mindud ja küsitud selle kohta, mis ja kuidas täpsemalt, siis jah, räägitakse ka sellest jumalast, kes on üle kõigi nende asjade, aga kellega paraku noh, ei ole võimalik suhelda, kuna puudub igasugune info. Ja kui me jälgime Iisraeli rahva ajalugu, siis seal me näeme niisugust asja, et ka Iisraeli ajaloos on see pidevalt kippunud kaduma. Pidevalt on üritanud tulla selle jumala tundmise asemele igasugused muud jumalad. Neid oli selles maailma osas ka trobikondade kaupa. Igasuguseid paale ja astartesid ja tolles piirkonnas oli kuu jumalal suur tähtsus ja muud niisugused tegelased, ütleme siis. Need on ka seal nii-öelda rünnanud seda väikest rahvakildu kogu aeg ja nende teenistus on üritanud sisse tulla ja kohati on tulnud sisse täiesti riiklikul tasemel, on üritatud hävitada igasugune elava jumala teenistus üldse ja siis on jumal äratanud vastavalt jälle mehi, kes on toonud selle tagasi ja kes on hoolitsenud selle eest, et see ei kaoks.
Kas see ei ole nagu võrreldav mingi ringi kujulisega? Ma lugesin, et 5 ringi vähemalt on niimoodi, kus kõigepealt on tuldud jumala juurde ja pärast on tulnud ebajumala, keda on hakatud kummardama ja see ring on käinud niimoodi, see on käinud nagu ringi ratast mööda ja 5 ringi on olnud selles ajaloos.
Võimalik, see 5 ringi jutt on mulle väheke võõras, ma selles ei ole nüüd kodus, aga otsimine, leidmine, uuesti kaotamine, uuesti otsimine, uuesti leidmine, no need on põhimõtteliselt asjad, mis on inimkonna ajaloost tuntud üleüldse, ka iga inimese omast elust tuntud või kui vaadata kas või filosoofias, mis toimub, siis noh, sealgi tegelikult see sama just toimub, et inimene otsib, inimene tahab tunnetada, inimene tahab jõuda selle kõige põhilisema tõeni. Kuidas ja kui palju see nüüd õnnestub, noh, tuleb küll arvata nii, et kui ainult oma pead lähed, siis ühest küljest on see nagu kõige usutavam, sest ei sõltu kellestki teisest, aga teisest küljest oled jäetud ka ainult oma mõistuse raasu varale ja mingit muud tuge ega abi sul ei ole. Pead nii-öelda üksi maailmas toime tulema oma filosoofiaga või elutarkusega või mis sul siis on ja noh, see ei kanna nüüd tavaliselt eriti kaugele.
Kuulete saadet Algtõed.
Siis Jumal on valinud Iisraeli rahva selleks kanaliks, mille kaudu säilitada maailmas enese tundmine üldse. Ja selle pärast on Iisraeli rahvas tähtis. Vahest küsitakse ka, et no mis need juudid paremad on kui teised, et Jumal nad ära on valinud. Ma ütleks selle peale niiviisi, et ega see ei tähenda üldse seda, et nad paremad peavad olema. Ja Jumal ise ka ei ole üldse arvamusel, et nad on paremad. Vastupidi tihti peale heidab ta juhtidele ette seda, et teised oleks paremad, kui ma oleks valinud teised ja tegelenud nendega, nad oleks palju kuulekamad. need, keda ma olen ära valinud, on ühed kole kangekaelsed ja kõva kaela ja kõva peaga ja suletud kõrvadega, suletud silmadega, ei nad kuule, ei nad mõista, ei nad saa aru. Ja nii siis see, et Jumal on juudid ära valinud, ei tähenda eeliseid, nii nagu meie oma maises mõtlemises tihti võime kujutleda, et tema saab nüüd midagi rohkem kui meie. Too ära valimine tähendab juutidele muide praktiliselt tihti ka hoopis seda, et nad on saanud rohkem karistada ja nuhelda ja pidanud rohkem vaeva nägema. Teised rahvad on saanud minna iga üks oma rada ja kinni pidada oma kultuurist ja Jumal ei ole neid nii-öelda üldse seganud. Juudid on tahtnud küll minna oma ebajumala teenistuse juurde, aga Jumal ei ole neid lasknud minna sinna. Ta on toonud jälle mingisugust radapidi oma tunnetuse tagasi. Ja muide üks asi, mida Jumal on juudi rahva juures sel puhul kasutanud ja mida me ei leia peaaegu üldse teiste rahvaste juurest, on selline fenomen nagu prohvetlus. Prohvetid on niisugused inimesed, keda Jumal on kutsunud vahendama inimestele oma sõnumit. Nad ei ole selles mõttes tavalised inimesed, sest tavalised inimesed niiviisi ei räägi, tavalised inimesed sel kombel nii selgelt Jumalat ei koge, aga prohvetid on inimesed, keda Jumal on mõnel juhul lausa võtnud kinni selleks, et nüüd mine ja ütle minu rahvale nõnda ja nõnda ja nõnda. Küsimata sellest, millal see sõnum on meeldiv ja millal on ta äärmiselt ebameeldiv, millal seda keegi pole kuulda tahtnud, aga mõte on just selles, et kas teie tahate või teie taha, aga ma olen teid valinud selleks, et teie läbi säilitada oma tundmist ja see tundmine viib siis pärast välja ristikoguduse sündimiseni. Enne ristikogudust veel Jeesuse Kristuse sündimiseni, kelle kaudu nüüd Jumal saab uuesti tuntuks tervele maailmale. See võiks olla niisugune üldplaan selles. Kui nüüd piibli juurde tulla, eelmises saates ma käskisin ka läbi vaadata piibli sisukorra. Ja ma ütlesin, piibel koosneb vanast testamendist ja uuest testamendist. Ühes on 39 raamatut ja kirja, teises 27. Vana testamenti me võiksime jagada ka veel väiksemateks osadeks. Nad oleks kõik enam-vähem võrdse suurusega. Kui keegi tahab, siis võib siin kohal lausa üles kirjutada üht teist selleks, et oleks ka hiljem meelde tuletada. Esimene osa, suur osa vanas testamendis on Moosese raamatud. Me leiame nad kohe sisukorrast üles, need on 5 esimest raamatut kohe vana testamendi sisukorras. Siin on nüüd juttu esimeses Moosese raamatus kõigepealt maailma sündimisest, loomisest üldse ja samuti Iisraeli rahva kujunemisest.
Võib-olla lisada nii palju, et kui me loeme piiblit, siis kõik need raamatud, mida me loeme, kõik need raamatutes on olemas võtmisikut. Ja vanas testamendis on üks 20 võtmisikut ja esimese Moosese raamatus on 6 võtmisikut. Ma loeksin need võib-olla ette ka. Aadam, Noa, Abraham, Iisak, Jaakob ja Joosep. Ja kõikide nende ajalooliste raamatute või jutustavate raamatute juures on ka tähtis teada seda, et on olemas raamat ja on olemas ka juht.
Nii ta on. Need võtmeisikud, need on tähtsad ka just selles mõttes, et nende puhul me saame jälgida, mis moodi Jumal tegutseb ja mis moodi ta viib oma plaani vähehaaval edasi. Aga muidugi, kui alles hakata piibliga tutvuma ja piiblit lugema, siis ei tarvitse sellest veel üldpilti tekkida. See võtab aega. Ja üldpilt tegib alles siis, kui me oleme need detaile terve hulga juba kätte saanud ja kui me võime seda kaudu minna edasi selleni, et astume tervest teosest nüüd kaugemale ja vaatame eemalt, mida see kõik endast kujutab. Siis alles hakkab tekkima see arusaam, et oho, nii suur ja nii võimas asi. Ja muidu tundub nii keeruline ja arusaamat olevat. Nii et tõepoolest, Aadam on ju võtmeisik selles mõttes, et ta on terve inimkonna esiisa. Noa, temast peale tuleb see suur veeuputus ja pärast seda uus inimkonna taastumine. Ja Abraham, temast mõnikord isegi nagu loetakse tegeliku piibli algust teoloogias. Selles mõttes, et teda võib nimetada esimeseks konkreetseks ajalooliseks isikuks, keda võib juba kujutleda. Mitte küll selles mõttes, et ta ei ole elanud niisugustes suurtes ja rikastes tingimustes, suurtes paleedes, kus välja kaevamistel võiks veel tema kohta jälgi leida, näiteks tema nime leida. aga kust algab täiesti konkreetselt selgelt ühe rahva ajalugu ja jätame meelde, et Abraham on Iisraeli rahva füüsiline esiisa. Piiblis me näeme seda täiesti selgelt, et Jumal ühel hetkel valis tema selleks, et tema kaudu peab sündima see rahvas, tema poeg Iisak ja Iisaki poeg Jaakob, Jaakobi 12 poega edasi, need on nüüd ühed niisugused võtmefiguurid, keda me peaksime kindlasti teadma, kui me tahame Vana Testamendi kohta saada selgema ettekujutuse. Ja nendest Jaakobi 12 pojast on siis välja kujunenud see rahvas, keda Piibel tunneb Iisraeli nime all üldiselt ja kelle ajalooga Vana Testament tegeleb.
Ja Jaakobi teine nimi on ka Iisrael.
Ja sealt ongi rahvas oma nime saanud. Järgmine tähtis võtmeisik, keda kindlasti peame teadma, on Mooses. Ma ütlesin, et Abraham on see isik, kelle kaudu on Jumala rahvas üldse hakanud kujunema, kelle kaudu Jumal on hakanud seda liini edasi ajama. Ta on Iisraeli rahva füüsiline esiisa selles mõttes, et rahvas on temast sündinud, nii nagu Piibel meile sellest räägib. Teine järgmine väga tähtis isik on Mooses ja teda võib nimetada Iisraeli rahva vaimseks esiisaks. Kui nüüd rahvas oli juba kujunenud, oli Egiptuses elamas, orjuses, nagu Piibel sellest räägib, tööjõuna seal, siis Mooses oli see isik, kelle Jumal kutsus selleks, et see rahvas viia sealt orjusest välja, juhtida ta Kaanani maale, kuhu muide varem läks juba Abraham ja kus ta elas oma järeltulijatega, nii kaua kui nälja häda sundis neid sealt Egiptusesse minema. Mooses on nüüd see isik, kelle Jumal kutsub ja ütleb, vii minu rahvas Iisrael Egiptusest välja. Ja sealt algab nüüd üks tähtis ajaloo periood, millest räägib meile teine Moosese raamat. Nad lähevad Kaanani maale ja seal hakkavad nemad kujunema rahvaks. Edasi, need viis Moosese raamatud, mida ma mainisin, nad ei ole ainult ajaloolised raamatud. Moosese kaudu on antud Iisraeli rahvale ka igasugused ühiskondlikud seadused, elureeglid, isegi riigiseadused, mis tollal kehtisid. Iisraeli riik oli põhimõtteliselt Jumala riik, mitte inimeste riik. Isegi kuningas, kui hiljem valitses riigis, siis ta oli nii-öelda Jumala asevalitseja, mitte ainuvalitseja, kes võis teha oma tahtmist. Ja kui me loeksime viit Moosese raamatut, siis sealt me leiame kõike niisugust. Praegu täpsemalt selle juures ma ei peatuks.
Ma olen lugedes saanud aru, et kolmas Moosese raamat on nagu preestri käsiraamat ja kui ma valmistasin selleks saateks, siis ma ühest raamatust lugesingi nii, et kolmas Moosese raamat on preestri käsiraamat ja teise Moosese raamat lõppes Esmakordse koguduse telgi püstitamisega nüüd, kui telk on juba üleval, peavad preestrid ja ka rahvas teadma, milline on Jumala plaan ülistamiseks. Jumal andis Moosesele detailsed juhised koguduse telgi ülistamise, pühade, päevade ja patoohvrite ning preestri kohustuste kohta. Kuna Jumal valis preestriks välja Leevi suguharu, sisaldab see raamat detailsed juhiseid preestritele.
Nii see on. Ja selle tõttu on nii visi, et kui nüüd tänapäeva inimene hakkab lugema kolmandat Moosese raamatut, siis meie jaoks on see üks kõige raskemini loetav raamat üldse piibis. Ja usun, et selle võib täiesti rahuliku südamega vahele jätta, sellest lihtsalt mööda minna, sest meid vähemalt esialgu küll ei huvita üldse nende ohvrite täpne detailne kirjeldus, mis puhul ja kuidas neid täpselt tuli tuua. See on tõepoolest preestrite käsiraamat või preestrite koodeks, nii nagu teda on nimetatud. Aga ta määradles tolle aja igasugused käitumise ja jumaleteenistuse ja ka ühiskondliku elu reeglid, kohtuseadused on seal kirjas, mis juhul, mis moodi peab kohus otsustama. Rahva kohus tollal muide. Või siis, kui keegi juht oli seal linna väravates, oli see kohtujärg ja igasuguste üleastumiste puhul on määratletud vastavad niisugused reeglid. Nii et nii palju kolmanda Moosese raamatu kohta. Ja edasi neljas ja viies Moosese raamat on suurelt osalt juba eelneva kordamine. Sellest saame ajaloolise osa kohta nüüd juba teatud ülevaate. Aga kõiki neid viit Moosese raamatud kokku nimetatakse kas suure tähega seaduseks, tänapäevases piibli viimases tõlkes, või käsuks, või käsuõpetuseks, jällegi suure tähega mõlemad, või ka heebrea keeles tooraks. Nii siis viis Moosese raamatut on elamise ja Jumala teenistuse juhis Iisraeli rahvale. Edasi, teine suur osa vanas testamendis oleks ajaloolised raamatud ja siia hulka võiks lugeda ka eluloogirjelduslikud raamatud. Nad algaksid, nii nagu ma praegu nad esitaksin, Joosua raamatuga ja lõpetaksid Esteri raamatuga. Need on kõik raamatud, mis nii või teisiti räägivad sellest, kuidas on rahvas kujunenud edasi, millised kuningad on seda valitsenud, kuidas on üldse suguharude liidust kujunenud kuningriik, mida need kuningad on teinud. Kuningate aja võiks jagada ka kaheks osaks. Kes teeb märkmeid, võib kirjutada, et algul oli ühtne kuningriik. Pärast jagunes see kaheks ja ühtse kuningriigi aja kuningaid oli kolm, Saul, Taavet ja Saalomon. Nende ajal oli Iisraeli riik ka poliitiliselt päris võimas vägev riik. Hiljem jagunes ta kaheks ja piiblit lugedes peab ka teadma, et sealt peale edasi Iisrael tähendab põhjapoolset jagunenud kuningriigi osa ja Juuda tähendab lõunapoolset jagunenud kuningriigi osa. Nende ajalooline saatus läks juba erinevalt.
Sa mainisid Eesti raamatut. Võib-olla oleks hea ka meelde jätta, et on olemas kaks biograafilist raamatut nimelt Ruti ja Eesti raamat. Ja mõningad, jättes meelde nende naiste poolt öeldud tuntud laused, aitab see meenutada nende elulugu ja raamatu teemat ja võib-olla ma ütleksin need laused ka ära. Ruti puhul kehtib lause, sest kuhu sina lähed, sinna lähen ka mina. Ja Eesti raamatu puhul, aga kui ma hukkun, siis hukkun.
Need on nüüd niisugused spetsiifilised mainingud. Siin puhul võib-olla tahaksin ära märkida, et need kaks elulolist raamatut on kahest täiesti erinevast perioodist ja nende ajaline vahe on ka päris suur. Rütt on tähtis selles mõttes, et ta on kuningas Taaveti esiema. Ja selle tõttu on ta toodud piiblisse sisse ja muidugi Rütti raamat on ka väga ilus lugemine. Neid sõnu kasutatakse tihti peale laulatuse puhul ja laulatuse lauludessegi on need võetud sisse, kuhu lähed sina, sinna lähen ka mina ja nii edasi. Ester jälle on tähtis hoopis hilisemal ajal, siis kui mõlemad riigid on vallutatud ja on ära küüditatud ja on kaugel maal ja isegi seal küüdituse perioodil ähvardab neid hukkumine. Siis on Ester võtme isikuks, kelle kaudu tuleb pääste Iisraelile sel kujul, et nad jäävad siiski alles, nad saavad enese kaitse loa. ja selle tõttu säilivad ka seal küüdituses. Nii et no, need on niisugust kaks detaili selles ajalooliste jutustuste jadas, mis algavad siis Joosua raamatuga ja mille põhiline tuum võiks olla Saamueli raamatud esimene ja teine, kuningate raamatud esimene ja teine ja ajaraamatud esimene ja teine. Nende kohta nüüd võiks öelda, et need on tegelikult ajaloolised kroonikad, aga kui me räägime sellest, et Piibel on Jumala sõna, siis ka need ei ole lihtsalt puhtalt ajalooline kroonika. Tavaline ajalugu ju kirjutatakse kirjutaja enda seisukohalt. Kui näiteks meie kirjutaksime Eesti rahva ajalugu, siis me kirjutame teda eestlaste seisukohalt. Või kui keegi Venemaal kirjutakse Eesti rahva ajalugu, no siis seda tehakse hoopis teistmoodi ja hoopis teiste isegi selgitustega sinna juurde. Kui nüüd Iisraeli ajalugu on kirjutatud siin kõigis nendes raamatutes, siis ei ole teda kirjutatud lihtsalt kirjutaja seisukohalt. Minu meelest oli nii viisi, et see kuningas mulle meeldis ja teine kuningas mulle ei meeldinud, vaid see on kirjutatud hoopis Jumala seisukohalt, mida Jumal arvas selle kuninga valitsemisest tema tegudest. Ja see on see, miks me võime ka ajalooliste raamatute kohta öelda, et nad on Jumala sõna, nad räägivad ajaloost Jumala seisukohalt. Ja mõnigi kord võime leida näiteks niisuguse asja, et võib öelda, et mõne kuninga kohta teeb Piibel ka ülekohut. Oli poliitiliselt päris edukas kuningas, ehitas päris palju, oli sõjas päris edukas, hävitas oma vaenlasi, tuli võitjaks ja nii edasi. Ja Piibel ei maini tema kohta midagi muud kui ainult seda, et ta tegi Jehova silmis kurja rohkem kui teised, kes enne teda olid teinud. Ja selles noh, nähakse niisugust kitsarinnalisust. Aga siia kohta ma tooksin hoopis põhjenduseks, vähemalt minu jaoks põhjenduseks niisuguse lause, mida Jeesuski ütles Uues Testamendis, mis kasu on inimesel sellest, kui ta kogu maailma kasuks saaks, aga oma hingele kahju teeks. Sa võid ju poliitiliselt edukas olla, sul võib üks kui teine asi korda minna, aga kui selle lõpptulemus on see, et sina ja sinu rahvas läheb Jumalast eemale ja saab lõppude lõpuks ikkagi hävitatud, siis Piibli hinnang jääb tegelikult püsima. Ta tegi kurja ja selle vili lõppude lõpuks on halb. Nii et ka ajaloolised raamatud on kirjutatud mitte teatud kuninga dünastia seisukohalt, et meie dünastia oli hea ja siis tulid teised, need olid halvad, vaid seal antakse Jumala hinnang kogu asjale ja see teeb ka sellest ajalookirjutusest Jumala sõna.
Tõed. On olemas ka viis poeetilist raamatut ja näiteks on Iob, laulud, õpetussõnad, ülistuslaul ja koguja raamat. Kui me hakkame nüüd vaatama kõiki neid eraldi, siis eks igahe kohta tuleb samuti midagi mainida?
See on järgmine suur osa, kui esimene oli Toora ehk seadus, teine ajalooraamatud, siis seda kolmandat osa tuleks nimetada kirjadeks või kirjutisteks või me võiksime omale suupärasemalt nimetada ka teda lihtsalt kirjanduseks ja kultuuriks. Sest see on selle raamatu sisu ja jällegi ma tuletan meelde, et Iisraeli riik ja elu seal See oli mingis mõttes pidevalt Jumala kontrolli all. Just selles mõttes, et Jumal ei lasknud sellel minna sinna, kuhu see isevoolu teed oleks läinud, vaid suunas seda pidevalt enese juurde tagasi. Selleks olid profetid, seda sama liini ajasid paljud valitsejad, paljud ka üritasid sellest mööda minna, aga Jumala tegevus paistab siin pidevalt sellest kõigest läbi ja see sama paistab läbi ka nüüd sellest kirjanduslikust osast või poeesiast, nagu teda vahel on nimetatud. Siin on tarkuskirjandust. Siin on näiteks kogutud tõenäoliselt mitmete kultuuride vanasõnu kokkusest. Ega Jumalalt õppimine ei välista ju seda, et sa kuulad ka teiste inimeste tarkust ja talletad seda.
Ja Iobi raamatu puhul tuleb esile inimliku kannatuse probleem ja see on ka praegu meile väga oluline teada.
Nii ta on. Ja Iobi raamat on muidugi täiesti omaette üksus selles, teda võib nimetada omaette tolleaegseks suur romaaniks minu meelest, mis räägib ühe inimese elust koos Jumalaga, selle inimese saatusest ja lõpuks ka sellest, kuidas ikkagi kõik jääb püsima, kui lootus on Jumala peal. Ja tõepoolest tema teema on niisugune suur inimlik tragöödia ja sellest ülesaamine. Siis laulude raamat või psalmide raamat, seal on jällegi mitmetest ajastustest ja mitmetelt autoritelt kogutud kokku lihtsalt tolleaegne luule, aga jälle mitte lihtsalt inimlik luule ja armastusluule, vaid ta on niisugune luule, mis on jälle seotud nii või teisiti otseselt Jumalaga, Jumala teenimisega, Jumalasse uskumisega, Jumalale lootmisega, ahastusega ja kitsikusega, mis on sageli sellega seotud ja samuti abisaamisega ja tänuga.
Kas ei ole ka hinge kõikide osade anatoomia ning inimese vaimu ja liigutuse peegel?
On muidugi, sest kui inimene hakkab otsima Jumalat, siis mingis mõttes juhatab seda välja ka tema enese juurde. Juba vana aja filosoofidest keegi on öelnud Sokrates vist tunne ise ennast. Ja see sama enese tundmise probleem, see on ju inimesel tegelikult täna päevani. Kas või need samad küsimused, mida tihti esitatakse kuulsatele isikutele, mis on õnn ja mis on elu mõtte, need väljendavad tegelikult seda, et nendele küsimustele ei olegi nii lihtne vastata. Ja meie leiame selle vastuse tegelikult alles siis, kui me tuleme oma allikate juurde, see tähendab Jumala juurde.
Ja see on ka viide sellele, et inimene koosneb vaimust, hingest ja ihust. Ja kui me räägime siin hinge kõikide osade anatoomia, siis lugedes laulude raamatut, kosutab see meie hinge.
Ja, ehk võiksime tänapäeval öelda meie isiksust või ka suure tähega meie mina. Sest me elasime ka niisugusel ajal, kus väideti, et pole ju mitte mingisugust hinge ega muud selles annast üldse olemaski ega vaimu. On olemas ainult mateeria ja see, kuidas mateeria väljendub, aga hingevalu vist on iga üks siiski kogenud. Rõõmu on ka oma hinges või oma südames iga üks kogenud ja minu mõelest on küll väga jabur niisugused asju eitada.
Väga kasulik on lugeda õpetus sõnu. Minu arvates on see üks selline lektüür, mis on meile kõigile äärmiselt suureks kasuks ja õpetussõnad on tarkuse mõistmine ja praktiseerimine toetudes Jumala seadustele.
Nii võib öelda. Ja õpetussõnad on sedalaadi asjad nagu vanasõnad üldse. Seal on kristalliseeritud tarkus. Ja kristalliseeritud tarkus on niisugune, et ta võib meile ka mitte meeldida. Ja me võime elada niivisi, et tühja nendest vanaaegsetest tarkustest, aga samas nende taga on tegelikult ka suur tarkus, isegi sel juhul, kui nende taha ei paigutata otse Jumala nime ja Jumala sõna, et nüüd Jumal isiklikult just niivisi on öelnud, sest elu lihtsalt on teatud asjad teinud selgeks nendele inimestele, kes on tahtnud tarkust õppida ja ükskõik millise nime all see tarkuse sõna siis tuleb, lõppude lõpuks on ikkagi tegemist asjaga, mis nii või teisiti on otse ühenduses Jumala seadustega.
Ja ülemlaulu võib mõelda või lahti mõtestada väga erinevalt.
Ja ülemlaul on tegelikult armastuslaul. Ja kui veidi kaugemalt alustada, Piibel võrdleb ka Jumala rahvast sageli, kas Jumala pruudiga valitud rahvaga sellega, kes kuulub ainu üksi temale või ka naisega juba, hiljem kui minna ilmutusraamatuni välja, ristikogudust nimetatakse Kristuse pruudiks, Samuti Vana Testamendi rahvast nimetab Jumal enesele valitud rahvaks, kes ei tohi kuuluda kellelegi teisele. Ja see pilt on võetud otseselt võrdpildina abielust ja samuti kihlusajast. Ja seetõttu ülemlaulu kohta tuleb öelda, et see on iseenesest ju armastuslaul. Ta räägib sellest, kuidas kaks inimest teineteist naudivad ja imetlevad ja piiblisse on ta pandud sellepärast, et samal kombel saab seda üle kanda ka Jumala ja Jumala rahva vahelisele suhtele, mis suures osas on sellele paraleelne.
Lugedes kogu ja raamatut, tekib kindlasti palju küsimusi.
Kogu ja raamat on niisugune omapärane raamat, kus äratab tähelepanu selle raamatu skepsis, aga selle skepsisel on ka oma tähendus ja tegelikult minu jaoks vähemalt väga sügav tähendus. Koguja kohta öeldakse siin esimese peatüki 12. salmis, et ta oli Iisraeli kuningas. Ja paljude arvates oli ta Saalomon, teiste arvates ka kaheldakse selles, kas ta oli, aga samas ega meil ei ole ka paremat kandidaati välja pakkuda. Igatahes ise ta ütleb, et ta oli Iisraeli kuningas ja kuningana võis ta enesele lubada väga palju. Tal olid nii-öelda kõik võimalused maailmas lahti. Sellest kirjeldab ta siin väga ilusasti näiteks teises peatükis. Mida kõike ta on elus läbi katsunud? Kuidas ta on proovinud rõõmus olla? Kuidas ta on proovinud ehitada ja rajada ilusaid aedu? Kuidas ta on enesele kogunud palju teenijaid ja kuidas ta on üritanud lihtsalt elu nautida ja võtta elust kõike, mis võtta annab? Üldiselt niisugused asjad, mis meile inimestele enamikule on võimatud, aga temale olid nad võimalikud ja lõppude lõpuks leiab ta selle kõige juures, et mitte mingit mõtet kogu sel asjal ei ole. Ja see on muide see, milleni on jõudnud välja ka paljud tänapäeva need inimesed, kellel on olnud elus kõik võimalused, kes on alati kõik saanud, mida nad on tahtnud. Ei ole mingit probleemi kunagi olnud ja lõpuks on mõni nendest lõpetanud oma elu enese tapuga, sest ta ei leiagi seda mõtet üles. Ja see sama on vaevanud nüüd ka kogujat. Ja pärast poole siis tuleb koguja ka selle juurde siin juba oma raamatu lõpupoole, et ikkagi Jumal on see, kellest kõik oleneb ja kelle kohtu ette peame kõik lõppude lõpuks minema. Võid ju noor inimene oma elu teedel käia küll ja nautida seda kõike, mis sa tahad, aga arvesta sellega, et kõige selle eest tuleb siiski ka aru anda ja tasub mõtelda oma looja peale juba oma nooruse päevadest alates. Noh, see oleks koguja raamatu niisugune väga lühike kirjeldus. Ja järgmine suur osa Vanast Testamendist on prohvetite raamatud. Nii siis käsuõpetus, ajaloolised raamatud, kirjanduslikud raamatud ja prohveti raamatud. Prohvetite kohta juba mainisin, need on niisugused isikud, keda Jumal on kutsunud enese teenistusse, on neid teatud hetkel kõnetanud ja on nendele nii-öelda pannud sõnad suhu, minge nüüd ja rääkige kellelegi nõnda. Sageli minnakse sellise sõnumiga riigi juhtide juurde, sageli lihtsalt rahva juurde linna väravasse, sageli ka mõne konkreetse isiku juurde, keda siis kas manitsetakse meeleparandusele või juhendatakse, mida ja kuidas peaks tegema mingisuguses konkreetses olukorras. Ja teiste rahvaste puhul niisugust nähtust olemas ei ole, ka teiste suurte religioonide puhul niisugust nähtust sel kujul ei ole, nagu see oli Iisraeli rahva ajaloos. Ja prohvetite üks suur ülesanne on ilmselt olnud just hoida rahva kontakti Jumalaga ja seda eriti rasketel aegadel, siis kui muidu oleks kaldutud Jumala teest kõrvale ja kaotatud Jumala tundmine üldse. Prohvetite raamatute kohta tuleb öelda, need jagunevad kaheks suureks osaks, on neli suurt prohvetit ja 12 väikest prohvetit. Suured prohvetid on meie eestikeelses piiblis Jesaja, Jeremia, Hesekiel ja Daniel. Daniel küll mõnevõrra omapärasena, ta on teissugune kui teised prohvetid, seal tegeldakse rohkem nägemustega. Ja siis 12 väikest, alates Hooseast ja lõpetades Malakiga, kõik need on olnud inimesed, kes on tegutsenud kas lõunapoolses Juuda kuningriigis või ka põhjapoolses Iisraeli kuningriigis ja kelle ülesandeks on olnud üldiselt hoida rahvast Jumala teedel. Prohvetite raamatud, seal on mitmesuguseid osasid ja kui teaduslikult täpsem olla, siis arvatakse, et ka ühe pealkirja all võib olla mitu autorit koos, seda jäveldatakse raamatute sisust tihti peale, selle juures ma praegu lähemalt ei peatuks. Aga me leiame siit nii ajaloolisi kirjeldusi ja jutustavat osa, kui me leiame ka otsest Jumala kõnet. Kui võtame lahti näiteks profet Jesaja raamatu, siis algab ta kohe peale Jesaja Aamotsi poja nägemus, mida ta nägi Juuda ja Jerusalemma kohta, Juuda kuningate Ussia, Jootami, Ahase ja Hiskia päevil. Ja nüüd tuleb siis sõnum, kuule taevas ja maa pane tähele, sest Issand kõneleb. Ja mida ta kõneleb, võib igaüks siit ise lugeda, ma ei hakka seda siin praegu ette lugema. Või kui ma lööksin lahti prohvet Jeremia raamatust, näiteks kas või 7. peatükki, siis siin alguses öeldakse, sõna, mis Jeremiale tuli Issandalt, kes ütles, seisa Issanda koja väravas ja kuuluta seal seda sõna ning ütle, kuulge Issanda sõna kogu Juuda, kes tulete sisse neist väravaist Issandat kummardama. Prohvetitel oli reeglina ka oma isiklik kogemus, mida võib nimetada nende kutsumiseks. Jesaja puhul oli see näiteks alles 6. peatükis meile ära toodud ja orientiiriks võib öelda, et daatum, millal see toimus, oli aasta 740, kus Jesaja sai selle kogemuse ilmselt templis teenides, kus Jumal teda kutsus ja kogemus ise on tähelepanuväärne jällegi, võite seda lugeda, Jesaja 6. peatükk, või Jeremia puhul on ta näiteks kohe raamatu alguses, kus Jumal annab talle ülesande minna ja rääkida. Prohveteid on olnud ka kahesuguseid, on olnud nii-öelda sõnaprohvetid ja on olnud kirjaprohvetid. Sõnaprohvetitest meile ei ole jäänud paljudest üldse jälge ja osast on jäänud jäljed ainult vanemasse jutustavasse osasse, näiteks ajaloolistesse raamatutesse, nii näiteks prohvet Eelia kohta me leiame sealt. Aga on ka teised prohvetid, kes on siis saanud oma sõnumi otse Jumalalt selleks, et otseselt rahvast manitseda ja juhendada. Siin on ka niisuguseid tekste, mis langevad kokku, minu meelest ei ole see üldse ime. Kui mina näiteks inimesena lähen rääkima oma kogudusse või lähen kuhugi teise, kolmandasse, neljandasse kogudusse, ei ole üldse ime, kui ma räägin seal sarnaseid asju või isegi kasutan samasuguseid lauseid. Kui tõepoolest lähtuda sellest, et Jumal on see, kes on rääkinud prohvetite kaudu, siis pole mingisugune ime minu jaoks vähemalt, kui ta on kasutanud teatud samasuguseid lauseid, näiteks Jesaja suus ja ka Miika suus. Ja kui ta kasutab samasuguseid lauseid veel võib-olla ka tänapäeval või kui Jeesus on midagi samasugust kasutanud ja tsiteerinud, nii et prohvetites meie leiame Jumala otsese pöördumise oma rahva poole.
Ja prohvetite raamatutes, nii ma mõtlen näiteks Jeremia raamatust, mina vähemalt olen saanud nii palju abi, kus prohvet Jeremia on rääkinud sellest Jumala plaanist ja ta on aru saanud, et Jumalal on iga inimese jaoks plaan ja ta on ta välja valinud juba ema isas.
Tõepoolest. Ja ma lisaksin siia, et Jumalal on oma konkreetne ja väga selge plaan terve maailma jaoks. Aga see ei ole niisugune plaan, kus üksik inimesest ei hoolita. Suure riigi plaanis võib olla teinekord niiviisi, et isegi mingi partei, kui ta valmistab oma programmi, ta on valmis ka suure osa inimesi üldse likvideerima ja hukkama. Jumala plaan on niisugune, et tal on terviklik plaan terve maailma jaoks, aga samas ka iga inimese jaoks, kes selles maailmas elab. Ja muidugi meil tasub mõelda, milline plaan võiks olla Jumalal minu jaoks. Kas hakkaks õige selle vastu huvi tundma? Ja järgmises saates, kui Jumal annab, siis võiksime rääkida juba uuest testamendist ja kõigi need asjade ajaloolisusest.
Selliseks kujunes siis välja saade Algtõed ja stuudios olid Rannamõise koguduse õpetaja Aare Kimmel ja saatejuht Tamara Tammekänd. Kõike head teile ja Jumal õnnistagu meid kõiki.
Õnnistatud päeva!